Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermani. Saulkrastu novada zvejnieku ciemā esošajās Kultes ostā 14. februārī ūdenī nolaists šogad pirmais vietējās kuģu būvētavas ASK Enterprise būvētais kuģis. Norvēģijas kompānijas pasūtītais zvejas kuģis Vestvēr ir līdz šim smagākais uzņēmuma realizētais projekts. Tā svars sasniedz apmēram 50 tonnas, tā vēsta laikraksts Sausēklis. Pirms tam, ievērojot tradīciju, kuģim izvēlēt krustmāte, kuras uzdevums bija iesvētīt kuģi, sasitot dzirkstošā dzēriena pudeli pretā korpusu, lai nodrošinātu veiksmīgu ceļavēju. Zvejas kuģi krustmāte nu ir Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna. Lieldienu laikā no 19. Līdz 21. aprīlim Siguldā jau 9. Reizi notiks Latvijā vienīgais un lielākais šūpoļu festivāls. Šogad svētki veltīti Mālpils pagasta lepnumam māksliniecei Džemai Skulmei, atzīmējot viņas 100. Jubileju. Radošas šūpoles lieliem un maziem apmeklētājiem tiks veidotas, ņemot vērā festivāla tēmu māksla šūpolēs. Cēsu novada pašvaldība ir apstiprinājusi investīciju projektu Cēsu pilsētas ilgtspējīgas daudzveidu mobilitātes veicināšana, kas paredz būtiskus uzlabojumus sabiedriskā transporta pieejamībā. Plānots pārbūvēt vairākas ielas vai to posmus, izveidot stāvlaukumu Kaļķu ielā un modernizēt stacijas laukumu. Kopējās izmaksas ir līdz 3,64 miljoniem eiro. Projektu pieteikumu plānots iesniegt līdz februāra beigām, darbus pabeigt līdz 2026. Gada vidum. Vidzemes plānošanas reģionā šogad liela interese par bezmaksas termokameras mērījumiem, kas piedāvāti kampaņā, kur pazūd siltums. Saņemt 128 pieteikumi no daudz dzīvokļu ēku iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem un biedrībām visos 11 reģiona novados. Vislielākā interese bija Gulbenes novadā, kur reģistrēti 26 pieteikumi, Madonas novadā un Valmieras novadā. Starptautiskajā turisma gada tirgū Baltūra apmeklētājiem pirmo reizi parādīts jauns vides objekts – mīlestība zieds Siguldā. Tagad mākslas darbs meklē savu vietu Siguldas pilsētvidē un ik viens aicināts balsot par vides objektu pastāvīgu atrašanās vietu portālā e-sigulda.lv. Tikmēr Kurzemē Zūru pamatskolā nosvināta Vārves pagasta sieviešu vokālā ansambļa Tev līdzās 5 gadu jubileja, par ko vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Ansambļa pirmā vadītāja bija Annija Ābele, viņas vietā nāca Katrīna Bindera Čodere, bet tagad kolektīvu mākslinieciskā vadītāja ir Angelika Dzintara. Savulaik domājot, kā daudzveidot kultūras piedāvājumu, tika nolēmts dibināt jaunu kolektīvu, kura nosaukums ir aizgūts no kādas dziesmas vārdiem. Slepošanas kalnā Lemberga Hūte pagājušajā nedēļā notikusi mākslīgā sniega sagatavošana ar 7 sniega pūtējiem. Šobrīd kalnu jau apmeklē atpūtnieki, tā informē Olimpiskais centrs Ventspils. Laikapstākļi bijuši labvēlīgi un vispirms sagatavota pietiekami bieza sniega kārta iesācēju trasei. Šonedēļ sagatavota arī garā trase un darbojas arī rodeļu trase. Sākti būvlaukuma sagatavošanas darbi Ventspilī Saules ielā 122, kur būvēs divas daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas ar 60 īres dzīvokļiem. Darbus plānot sākt šogad marta beigās vai aprīļa sākumā. Līgums ar projektētāju un būvnieku Sijā Pillar kontraktoru parādz, ka daudz dzīvokļu ēkas tiks uzbūvētas līdz nākamā gada vasarai. Pēdējā šāda mēroga īres dzīvokļu māja pilsētā tika uzbūvēta 1990. Gadā. Bet pagājušajā nedēļā Zirņu pagasta centrā sākušies būvdarbi, lai centra vidi degradējoša ēka Bērzu ielā apmēram gadu laikā pārtaptu par mūsdienīgu sociālo dzīvojamo māju ar 32 dzīvokļiem. Ciemat iedzīvotāji aicināt rēķināties ar nelieliem ierobežojumiem, jo samērā vērienīgiem būvdarbiem nepieciešams plašs būvlaukums un netraucēta piekļuve. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermani.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.